assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mirishkorlik fermerlar paxta sifati sunniy ravishda pastlatib qabul qilinayotganidan shikoyat qildi.
Mana paxta hozir ham terayapti. Paxta o'zbek paxta sotuvga berilgan. Bir hol yog'ingarchilik bo'lgan yo'q.
Xorazm viloyati hokimi barcha tashkilot va korxonalarni 3 kunlik paxta terimiga safarbar qildi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida o'qituvchilar ham paxta terimiga safarbar etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Turkiya va suriyalik kurdlar bir-birlarini payshanba kuni AQSh vitse-prezidenti Mike Pence'ning Ankaraga tashrifi payti erishilgan otash kesim shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Turkiya mudofaa vazirligi bayonotida terrorchilar, ya'ni Turkiya kurd jangarlarini shunday aytadi, 36 soat ichida 14 ta hujumni amalga oshirgani ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, hujumlarning aksari Turkiya chegarasidagi Ras al Ayn shahrida ro'y bergan. O'z navbatida kurdlar Turkiyani Ras al Ayndagi pozitsiyalarga hujum qilib, otash kesim shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Ammo kuzatuvchilar otash kesimga erishilganidan buyon ko'lamli hujumlar mintaqada ro'y bermaganini aytishmoqda. Turkiya va AQSh Suriya shimolida turk harbiylari amaliyotini vaqtincha to'xtatib turish haqida payshanba kuni AQSh vitse-prezidenti Mayk Pensning tashrifi paytida erishgan edilar. Krasnoyarskda damba yorilishi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi, yana 10 dan ortiq kishining jarohatlangani aytilmoqda. Sib Zolota shirkatiga qarashli damba o'pirilganidan so'ng sel konchilar yashaydigan vagon uylarni oqizib ketgan fojia mahalliy vaqt bilan soat 6:00 ro'y berdi. Konda hammasi bo'lib 180 ta odam ishlagan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning 30 yoshli nevarasi Oysulton Londonda politsiyachiga hujum qilgani uchun shartli muddatga jazolandi. Oysulton Nazarboyev jarimaga tortilib, unga 1.5 yillik sinov muddati belgilandi. Bundan tashqari, prezident nevarasi 140 soatlik majburiy mehnatga ham jalb etiladigan bo'ldi. Shu yilning iyunida Oysulton Nazarboyev Londonning Covent Garden tumanidagi birovning uyida o'z joniga qasd qilmoqchi ham bo'lgan. O'shanda Oysulton suiqasning oldini olmoqchi bo'lgan politsiyachini tishlab olgani xabar qilingandi. Oysulton Nazarboyevning katta qizi Tariqa Nazarboyeva va marhum eri Rohat Aliyevning ikkinchi o'g'lidir. Samarqandda soliq inspeksiyasi xodimi pora olganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, shahar davlat soliq inspeksiyasi xodimi xususiy tadbirkorga tamaki va spirtli mahsulotlar bilan noqonuniy savdo qilishda krisha, ya'ni rahnamolikni taklif etib, evaziga 300 dollar so'ragan. Tadbirkor taklifga go'yoki roziligini bildirib, bu haqda darhol tegishli organlarga murojaat qilgan, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. O'zbekiston tijorat banklaridan 100 AQSh dollargacha xarid qilmoqchi bo'lgan shaxslardan endi shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab qilinmaydigan bo'ldi. Tijoriy banklarda jismoniy shaxslar bilan valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilgan. Ushbu o'zgartishlar O'zbekistonda valyuta bozorini liberallashtirish yo'lida qilinayotgan islohotlar doirasida qilinayotgan ishlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Hozirga qadar miqdoridan qat'iy nazar naqd chet el valyutasini sotishda pasport talab qilib kelingan. Britaniya parlamenti bugun mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha kelishuvini muhokama qiladi. Bosh vazir Boris Jonson 2 kun avval Yevropa ittifoqi rahbariyati bilan erishilgan kelishuvni parlament ma'qullasa, bu Britaniyaning 31 oktyabr kuni ittifoqdan chiqishi uchun yo'l ochadi. Buyuk Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga boshlangan referendum 2016 yil iyunida bo'lib o'tgan, o'shanda kichik farq bilan Brexit tarafdorlari g'alaba qozongan edi. Shundan keyin Buyuk Britaniyaning o'sha paytdagi bosh vaziri Tereza May rasman Yevropa ittifoqidan ajralish boshlanganini e'lon qildi, ammo shunga qaramay Yevropa ittifoqidan chiqish borasidagi talablar borasidagi muzokaralar hamon davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi paxta qabul qilish punkti fermerlar topshirayotgan paxta sortini atayin pastga tushirib qabul qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, yomg'irda qolmagan, qo'lda terilgan toza paxta ikkinchi sortga qabul qilinishi oqibatida ular har tonnadan 400 ming so'mdan zarar ko'rmoqda. Ba'zi fermerlar bundan norozi bo'lib, paxtasini qaytarib olib ketmoqda. Qabul punkti tarozibonini paxta laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin uning sorti aniqlanib qabul qilinayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanidagi Do'stlik shahzodasi fermer xo'jaligi rahbari Inoyatullo Murtazoqulovning Ozodlikka aytishicha, Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti olib borgan paxtani sortini past qilib qabul qilyapti.
16-chi sortini olib borganmanda, bittasi 490 kilo chiqqan. Birinchi sortga olamiz, birinchi sortga olasimiz, aldatmani 201 ga olganda, nima pikani olsam, pikaga 201 ga ishlagan. Pika degan qog'ozi bor, bilar mana o'zini ishlatgan nima qog'ozi bor. Lekin manga bir-biriga olamiz deb va'da qilgan. Bu ikkinchi kun olib borsam, ikkinchi kundan keyin ham 201 ga olamiz dedi. So'ng men laboratoriya qildirsam 203 ga chiqardi-da. Men bermay olib qaytdim. Ikkinchi sotga o'tsa 400 ming so'm to'lanadi bu zamonda.
Deydi fermer. Uning aytishicha, paxta punktida laboratoriya xodimlari ham tarozibon va boshqa rahbarlarning aytganiga qarab xulosa chiqaradi.
Laboratoriya o'zlari laboratoriya qilyapti, o'zlari xohlaganidek chiqaryapti. Xohlagan odamiga, o'zini yuragi ma'qul bo'lgan odamga bir-biriga olyapti, xoldirga kam bir-biriga olyapti. Ularni o'zini nimasida ichki siri, balkim qanday muomala qilyapti, nima qilyapti, uni man birinchi bo'lmayman. Balkim ura bir poraxo'rlik ketayotgandir, balkim boshqa bo'layotgandir, lekin manga qarong'i. Shunday yuragi ma'qul odamni shunday olyapti, shunday buni olamikini olmayapti.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir mirishkorlik fermer ham xuddi shunday holat uning boshidan o'tganligini, lekin ikkinchi sortga qabul qilingan paxta birinchi sort bilan bir joyga uyilayotganiga guvoh bo'lganini aytadi. Mening ham toza paxtamni ikkinchi sortga qabul qilishdi. Qizig'i shundaki, birinchi sort degani ham, ikkinchi sort degani ham bir buntga to'kilyapti. Ertaga zavodga topshirishdi, uni qanday ajratib olishar ekan hayronman, deydi fermer. Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti tarozibonini Norali Xurramov fermerlarning iddaolarida jon yo'qligini, mahsulot laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin sortiga qarab qabul qilinayotganini aytdi.
Bu paxtada aka yomg'irga qarab sortdan sortga o'tmaydi, iflosligiga qarab. Ikkinchi sababi paxtani pishib yetilganlik koeffitsiyentiga qarab sortdan sortga o'tib ketadi. LPS degan asbob bor. O'sha bilan tekshirib ko'rilib, keyin o'shandan sortga o'tib ketadi. O'shani o'zi bilan birga laboratoriyaga qilib analiz qilib berdik, keyin u topshirmayman u sortga deb qaytarib oldik. Iflosligi birinchi sortniki 3%gacha maksimum. U yoqdagi 5% chiqib ketyapti.
Deydi paxta qabul qilish punkti tarozibonini Norali Xurramov. Fermer Inoyatullo Murtazoqulov qaytarib olib kelgan paxtasi shundayligicha turganligini xohlagan komissiya kelib tekshirib ko'rishi mumkinligini aytadi.
Mana paxta hozirdan terilibdi. Paxtam oppoq paxta, sop to'g'ri terilgan, bir xil yog'ingarchilik bo'lgan yo'q. Bu nima bo'lyapti? Paxtam to'g'ri terilgan.
O'sha paxtangizni bir mustaqil laboratoriyadan o'tkazishni rozimisiz? Masalan, kelib o'tkazishsa turibdi paxtangiz.
Mayli, ha, o'tkazishga rozimi?
Deydi fermer Inoyatullo Murtazoqulov. Mirishkor tumani hokimligidan esa bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyat hokimi barcha tashkilotlarni 3 kunga paxta terimiga safarbar qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanovning topshirig'iga binoan viloyatda 18 sentyabrdan boshlab 3 kunlik zarbdor terim kampaniyasi boshlandi. Topshiriqqa binoan viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va idora xodimlari paxta terimiga safarbar qilindi. Safarbar qilingan va qilinayotganlar orasida tibbiyot va xalq ta'limi xodimlari ham bor. Viloyatning Sovot tumani esa hokim Hakimboy Otaxonovning buyrug'i bilan qamal holatiga keltirildi. Ozodlik suhbatlashgan Sovotlik taksi haydovchisining aytishicha, tuman hududidagi barcha ishchi xizmatchilar tizimli ravishda terimga jalb qilingan. Ayni paytda Respublika prokuraturasi tergovchilari Xorazm viloyatida paxta terim jarayonidagi qo'shib yozishlar bilan bog'liq vaziyatni tekshirmoqda. Xorazm viloyat IIB tizimida xizmat qiluvchi gurlarlik safdorining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, viloyatda paxta terimi harbiy safarbarlikni eslatmoqda. Uchastka inspektorlari va safdorlarni paxtaga tashlashdi. Lavozim kattalari esa boshqalarni paxtaga chiqarishda qatnashmoqda. Norma qo'yilgan. Albatta, men bu normani bajara olmayman. O'rnimga paxta teradigan odam yolladim. 4 yildan kelgan gullikchi xotin pul evaziga men uchun teradi. Lekin men ham otizda yurishim kerak. Birov so'rasa, paxtaga chiqqanlar ostoyishlarini ta'minlab turibman deyman. O'zimiznikilar yoki vakil kelsa, o'zimni paxta tergandek qilib ko'rsataman, deydi suhbatdosh. Shovot tumani Beshmergan qishlog'idagi qurilish shirkati direktorining aytishicha, u bu yil o'z shirkat xodimlari o'rniga maxsus guruhga yollab paxtaga chiqargan. Oldingiday paxtaga borib 8 kilo terib kelish endi yo'q. Bizdan aniq kilo talab qilishdi. Hozir Shovot tumanida professional usul bilan kosmik tezlikda teradigan ayollardan iborat zarbdor guruhlar bor. Qirg'in guruhpasi deyishadi ularni. Qimmat yuradi. Shularni yollab o'rnimga yubordim, lekin hokimlikdan o'zingiz ham darada etak bog'lab yuring degan topshiriq bo'ldi, deydi suhbatdosh. 17 oktyabrda Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligida paxta terimi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman hokimi Hakimboy Otaxonov ommaviy paxta terimiga jalb qilish bo'yicha 10 kunlik karantin e'lon qildi. Bu yig'ilishda qatnashgan va o'zini Shonazar Ro'zmet deb tanishtirgan fermerning aytishicha, karantin bu 10 kunlik qamal holatidir. Tumanga kirish chiqish to'xtatildi. MFIlar, idora va tashkilotlar eshigiga qulf urildi. Hamma paxta dalasida bo'lishi kerak. Tumandagi barcha tashkilotlar yopilib, 10 kun mobaynida 100% xodimlar paxtaga chiqariladi. Mana sizga majburiy mehnat, deydi suhbatdosh. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 43 ta mahallaga paxtaga odam yuborish bo'yicha majburiyat yuklangan haqidagi hokimlik imzolagan hujjat Ozodlikda mavjud.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17 oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17 oktyabr kundan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har 2 kunda chaqirib, paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismi sir qolishini so'ragan Xo'jayildagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17 oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni 2 qissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz, dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Said Murodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishevning yordamchisi esa ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlarga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1:30 jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekistonning ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi. Hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa, shu narsalar beriladi-da, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1-qismi diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3-oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger, hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, ikki farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz, O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Yunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuvaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Yunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Houtte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo arizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Yunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi. Yunash Tekstil rahbari Vohid Yunash 18 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori qaror açtı. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya. Karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şeriat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek karardan razımız. Adalet bu. 180 milyon dolar so'ragandik. Mahkama O'zbekiston bizga 40 milyon dolar to'lash kerak deb qaror berdi va shunga rozimiz. O'zbekistonda ma'naviy zarar ham ko'rganmiz. 9,5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanganmiz va ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin davoning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Yunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Yunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011 yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Yunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Yunashning O'zbekistonda Turkuvaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011 yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Yunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhurbaşkanı prezident zaten davet etmişti beni. Gittik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi, deydi Yunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965 yilda ta'sis etilgan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ichki ishlar boshqarmalari xodimlariga radikal dindorlar ustidan jiddiy nazorat o'rnatish topshirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat, Beshariq, Furqat va O'zbekiston tumanlari IIB boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni chandon kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Bu haqda onadlikka ma'lumot bergan Farg'ona viloyat huquq tartibot tizimida ishlovchi zobitga ko'ra, bu ko'rsatmaga binoan Beshariq tuman dehqon to'da qishlog'ida O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining ta'siriga tushib qolgan turg'unlar joriy yilning 10-oktyabrda qo'lga olingan. Farg'onalik zobitning iddao qilishicha, viloyat IIB tuman IIBlariga diniy jinoyatlar bo'yicha rezultat qil deb ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlanganini 16-oktyabrda xabar qildi. Ozodlikda ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida diniy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilgan. Yig'ilishlardan birida yozib olingan audio fayl Ozodlikda mavjud. Bu audiodan qo'l telefonlarida diniy radikal va'zlarni eshitayotgan yoshlar IIB tomonidan profilaktik nazoratga olingani tushuniladi. 28 minutlik audio yozuvdagi ovozlar va aytilgan gaplardan uning Andijondagi maktablardan birida bo'layotgan majlisda yozilgani tushuniladi. IIB profilaktik inspektoriga ko'ra, yoshlarning qo'l telefonlarida diniy va'zlar va maqolalar chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilish haqida o'qituvchilar va o'quvchilar ogohlantirilgan. Ozodlik xuddi shunga o'xshagan yig'ilish Shahrixon tuman Qalacha MFSda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ishlaydigan mulozimga ko'ra, 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ayblovlar bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlagan. Mulozimga ko'ra, diniy ayblovlar bilan sud qilinayotganlar oldingi davrdagi kabi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotganlari yo'q. Jarima, ma'muriy qamoq kabi choralar ko'rilmoqda. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi Nosirjon Rasulov raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida jihodchilar terroristik guruhiga a'zo bo'lgan aka-ukalarga jazo tayinlandi. Aka 4 yil, uka 2 yil 5 oy qamoqda o'tiradigan bo'ldi, dedi sud mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi bir oy ichida Suriya va Iroq davlatlariga ketish rejasini tuzgan va O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va IShID xalqaro terroristik tashkilotlarining jangarilar bilan yaqin aloqa o'rnatgan andijonliklarning 10dan ortiq ustidan jinoyat ishi ochilgan. 14-oktyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Andijonda yoshi 20 dan 23gacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremizmda ayblanib qamalgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xabarga ko'ra, Ne'matjon O'rmonov, Nurulla Podiljonov, Doniyorbek va Boburbek Isakovlar, Izzatilla Nasriddinov hamda Azamjon Abdullayevlar 8-oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda Turk imperatorlari va taniqli ilmiy adabiy shaxsiyatlari portretlari ko'rgazmasi o'tkazildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ilk bor Afg'oniston tarixida Turk imperatorlari buyuk adabiy va ilmiy simolari portretlarining ko'rgazmasi o'tkazildi. Afg'onistonda yashovchi Dari tilli turkiy xalqlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu ko'rgazmada poytaxt Kobulda hayot kechiradigan turli elatlar vakillari qatnashdilar. Mazkur kengash boshlig'i doktor Muhammad Azim Xinjoni ushbu ko'rgazma Afg'onistonda hayot kechiradigan turkiy xalqlarning tarixi, madaniyati, urfu an'analarini boshqa xalqlarga tanishtirish maqsadida o'tkazilganini ma'lum qildi. U aksariyati pushtun millatiga mansub aholi istiqomat qiladigan arzon qiymat mintaqasida yerlashgan Zozay bog'ida tashkil etilganini ta'kidlab, mazkur bog'ning munosib joylarida bir qator turk imperatorlari portretlari o'rnatilganini aytdi. Doktor Xinjoni kelasi kunlar ichida Kobulning tarixi Doril Amon saroyida Afg'onistonda hayot kechiradigan turkiy xalqlarning tarixi va madaniyatini tanishtirish uchun boshqa bir muhim marosim o'tkazish maqsadida tayyorgarlik ko'rilayotganini ham bildirdi. Poytaxt Kobulda turk imperatorlari buyuk adabiy ilmiy simolari portretlari ko'rgazmasida qatnashgan o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol bu qabil ko'rgazmalar va madaniy tashabbuslar mamlakatda yashovchi elatlar birligi va birdamligini mustahkamlashga xizmat qiladi, deydi.
Eng muhimi Kobul shahrining eng katta tarixda va eng mashhur bog'laridan birida siyosiy shaxsiyatlar ham adabiy shaxsiyatlarimizning portreti doimiy shaklda o'sha bog'ning kiradigan solun yo'lagiga osildi. Bu shundan dalolat beradiki, Afg'onistonda bundan ortiqcha deylik qavmlar bir-biri bilan ayrı yashashdan natija ololmaganligi va bundan keyin bir-birlarini samimiy qabul qilishlari mana shu harakatlarni zamirida yotgan ko'rinadi.
Afg'oniston bo'ylab o'zbek turkmanlardan tashqari kelib chiqishi turkiy bo'lgan ayrim elatlar yashaydilar. Afshorlar, qizilboshlar, aymoqlar va bayotlar ana shu elatlardan sanaladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.